რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში ფარული ვიდეო ჩანაწერების პრობლემა კვლავ გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეშფოთების საგანი მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტში მართველი კოალიციის ერთ-ერთმა წევრმა თამაზ მეჭიაურმა ასეთი რამ განაცხადა.
უმაღლესი თანამდებობის პირები, ერთი ისინი, რომლებიც უკვე იკავებენ ან იკავებდნენ, მეორე ისინი, ვისაც პრეტენზია აქვს მომავალში დაიკავოს. აი ამაზე თუ არსებობს ასეთი დაკომპრომიტირებელი მასალა, მიუხედავად იმისა, როგორი წარმომავლობით არის გახდა ეს ცნობილი, კანონიერი თუ უკანონო გზით, ასეთი მასალა თუ არსებობს, ალბათ უნდა დათოს.
არასამთავრობო ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს განცხადება იმ ადამიანების წისქვილზე ასხამს წყალს, ვინც ავცელებს ასეთ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს. შემდეგ გამოეხმაურებით თანამდებობიდან გათავისუფლებული ბაგა ბაღების რამდენიმე დირექტორისა და მათი მომხრეების საპროტესტო აქციებს.
რიგ ბაღებში აღმოჩენილი იქნა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარღვევები, რაც შეეხება სახსრების არამიზნობრივ ხარჯებას და ასევე კვებისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტებს.
ისევე როგორც ყოველ პარასკევს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის თემა და შეხსენთ, რომ გაცემას პრაგისპუტიდან დღეს კობალი კლიკაცე უწევთ. თბილისში საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან აქცია გამართეს კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. აქციის მონაწილეები საგამოძიებო ორგანოებს ქმედითი და ეფექტური გამოძიების მოთხოვნით მიმართავენ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების ინტერნეტში გავრცელების ფაქტთან დაკავშირებით. აქტივისტები მართველი კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის თამარ მეჭიაურის განცხადებასაც გამოეხმაურნენ, რომელიც მან 24 მარტს გააკეთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების თაობაზე. და გამოთქვა მოსაზრება, რომ იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებსაც შესაძლოა არსებობდეს ასეთი ფარული ვიდეო ჩანაწერები, თანამდებობა უნდა დატოვონ. ნინო ხარაძე განავრცობს ახლა ამ თემას.
კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საგამოძიებო ორგანოები რეაგირებას აგვიანებენ იმ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების გამოძიების საქმესთან მიმართებით, რომელიც 11 და 14 მარტს გამოქვეყნდა ინტერნეტ სივრცეში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, ეფექტური გამოძიება საჭირო არა მხოლოდ იმ კონკრეტულ ვიდეოებზე, არამედ იმ უზარმაზარ არქივთან მიმართებით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა და საგამოძიებო ორგანოებს არ გამოუძიებიათ ვინ იდგა ამ არქივების შეგროვების უკან, ვინ გასცემდა და ვინ ასრულებდა ამ ბრძანებებს.
ეს ჩვენ უკვე ვართ იმ მოცემულობის წინაშე, როდესაც ამ არქივებიდან გასული არის კადრები და შესაბამისად საგამოძიებო უწყებას არ აქვს პასუხი, ვის ჰქონდა წვდომა ამ კადრებთან მიმართებაში და ვის შეიძლება ქონოდა ეს კადრები. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ერთ-ერთ მათი პასუხისგებლობაც არის ამ ყველაფერში დღეს, რომ საზოგადოება ამ პრობლემის წინაშე დგას.
ახალგაზრდა ივრის ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცრიშვილის თქმით, კამპანიის ფარგლებში სამოქალაქო სექტორი მოითხოვდა იმგვარი საგამოძიებო ფორმატის შექმნას, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ადგილობრივ საგამოძიებო ორგანოებთან ერთად უცხო ქვეყნის ექსპერტ გამომძიებელთა ჩართვას საგამოძიებო პროცესში, რაც ერთი მხრივ გამოძიებას მეტად ეფექტურს გახდიდა, მეორე მხრივ გაზრდიდა გამოძიების მიმართ საზოგადოების ენდობას. ანა ნაცრიშვილის თქმით, საზოგადოებას ახლა არ აქვს ინფორმაცია, აქვს თუ არა გამოძიებას ხელშესახებ პროგრესი. ამასთან ჩნდება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რა არის ხელისუფლების რეალური ნება და ძირითადი მესიჯი, ვინაიდან ანა ნაცრიშვილის თქმით კოალიციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თამაზ მეჭიაურის განცხადება ფაქტობრივად ჩადენილი დანაშაულის ლეგიტიმაციას ახდენს.
და უფრო მეტიც, სახალისება მოახდინა შემდგომში ამ ტიპის კომპრომატების შეგროვების, როდესაც მან თქვა, რომ ადამიანები, რომლებსაც კომპრომატები არსებობს მეჭიაურ ყოფადელობაში, მათ უნდა დატოვონ პოლიტიკური და საჯარო ცხოვრება. ამით მან სრულიად განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა დეკლარირებული პოლიტიკისა პრემიერის და თვალი გუნდის მხრიდან, მაგრამ მისი პოზიცია საეჭოდ დაემთხვა ვიდეოების გამავრცელებლების პოზიციას.
თამაზ მეჭიაურმა 24 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ
უმაღლესი თანამდებობის პირები, ერთი ისინი, რომლებიც უკვე იკავებენ ან იკავებდნენ, მეორე ისინი, ვისაც პრეტენზია აქვს მომავალში დაიკავოს. აი ამაზე თუ არსებობს ასეთი დაკომპრომიტირებელი მასალა, მიუხედავად იმისა, როგორი წარმომავლობით არის გახდა ეს ცნობილი, კანონიერი თუ უკანონო გზით, ასეთი მასალა თუ არსებობს, ალბათ უნდა დატოვოს.
თამაზ მეჭიაურის ეს განცხადება მართლ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა შეაფასეს. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, თუ ვინმე ამგვარი კადრების გავრცელების გამო დატოვებს თანამდებობას, გამოვა რომ ეს ქმედით იარაღი ყოფილა კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ. რესპუბლიკელი თამარ კორძაიას თქმით, კი არც ერთი ადამიანი უკანონო შანტაჟს არ უნდა დანებდეს, ვინაიდან ეს იქნება მარცხი.
პირიქით, გაცილებით ძლიერი უნდა იყოს თითოეული ჩვენგანი შანტაჟის მიმართ და თუ ვიღაცას აქვს მცდელობა ამ ფორმით მოახდინოს პროცესებზე გავლენა, რა თქმა უნდა, არავინ ამას არ უნდა დანებდეს.
საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით, თამაზ მეჭიაურის ეს განცხადება ალბათ უფრო ერთი დეპუტატის მოსაზრებაა, ვიდრე მთლიანად მართველი კოალიციის პოზიცია. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მიუთითებს დეპუტატის არაკომპეტენტურობაზე. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ თამაზ მეჭიაური პარლამენტში ბიძინა ივანიშვილის ხმას წარმოადგენს, შესაბამისად მისი განცხადებების შემთხვევითი არ არის. აკაკი მინაშვილის თქმით, შესაბამისად ეჭვები აღარ არსებობს, თუ ვისი გამოქვეყნებულია ეს კადრები.
მე მგონი კითხვები არავის აღარ ებადება იმასთან დაკავშირებით, ვინ გამოაქვეყნა ეს კადრები, რომელიც სამბოლო პერიოდში ძალიან ფართოდ გავრცელდა. ეს არის ივანიშვილი, რომელიც ცდილობს ამით გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, ზემოქმედება მოახდინოს ქვეყანაში, ნერვული ვითარება შექმნას ქვეყანაში და შეინარჩუნოს ხელისუფლება. ამაზე საუბრობს სწორედ მეჭიაური.
რაც შეეხება 11 და 14 მარტს ინტერნეტში გავრცელებულ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების თაობაზე გამოძიებას, მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძე 24 მარტს მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე სიახლეებია, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ სიახლეების თაობაზე ვერ ისაუბრებს. მისივე თქმით, სხვა ქვეყნის საგამოძიებო ორგანოების ჩართვის გარეშე აღნიშნული საქმის გამოძიება გაჭირდება და არაერთი სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობაა გაგზავნილი სხვა ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოებში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ბაგა ბაღების რამდენიმე გათავისუფლებული დირექტორისა და მათი მომხრეების საპროტესტო აქციებზე. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
Undo this hurt, cause
ცხრილზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. განაგზავნოთ გადაცემას თბილისში რამდენიმე ბაგის დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების გამო, ატეხილი აჟიოტაჟის გამო. თბილისის რამდენიმე ბაგაბაღში დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების გამო პროტესტი აღსაზრდელების მშობლებმა 25 მარტს თბილისის მერიასთან აქციით, შემდეგ კი საგრებულოში შეხვედრებით გამოხატეს. სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზებში გარკვევას ცდილობენ თავად დირექტორებიც, რომლებიც მეორეს მხრივ დარწმუნებულნი არიან, რომ დაკავებული თანამდებობები პოლიტიკური ნიშნით დაატოვებინეს. რა მიმართებაში ერთმანეთთან პოლიტიკა და ბაგაბაღების მართვა? ამის თაობაზე უფრო მეტს ნუნა ჭედლიშვილი გეტყვით.
თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა თემურ თორდინავამ რამდენიმე დირექტორი სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დაახლოებით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არაერთხელ განმარტა, რომ დირექტორების საქმიანობის შეფასება და შესაბამისად მათი გათავისუფლებაც პოლიტიკური ნიშნით არ ხდება.
ყველა განთავისუფლებულ დირექტორზე არსებობს შესაბამისი დასკვნა და ჩვენ ამ დასკვნებს გამოთხოვის შემთხვევაში წარუდგენთ შესაბამის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს თუ პირებს.
სააგენტოს თანახმად ბაგაბაღების დირექტორების ნაწილი რვა დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი მათზე დაკისრებული ვალდებულებების განმეორებითი დარღვევა გახდა. სააგენტო აღნიშნავს, რომ თბილისის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ ჩატარებული შემოწმებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა, უმეტესად კვებისა და საწყობის ბლოკებში. სააგენტოს მონიტორინგის სამსახური მიუთითებს საკვები პროდუქტების გადამალვის ფაქტებზეც. მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის უფროსი ბადრი გიორგაძე სააგენტოს მიერ გადარიცხული ფულადი სახსრების არამიზნობრივ და არასწორ ხარჯვაზეც საუბრობს.
რიგ ბაღებში აღმოჩენილი იქნა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარღვევები, რაც შეეხება სახსრების არამიზნობრივ ხარჯებას და ასევე კვებისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტებს. თითეულ ბაღში, რომელზეც ჩვენმა სამსახურმა გააკეთა რეკომენდაცია და მისცა რეკომენდაცია სააგენტოს დირექტორების განთავისუფლებაზე, აღმოჩენილი იქნა ზედმეტად ჩამოწერის ფაქტები თანხობრივად 20-დან 35000 ლარის ფარგლებში.
აუდიტის სამსახურის ინსპექტირება 2015 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს. დირექტორების გათავისუფლება სწორედ აუდიტის სამსახურის მოთხოვნას მოხვა. როგორც თბილისის საკრებულოს წევრი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე მიიჩნევს, აუდიტის დასკვნა დირექტორების გასათავისუფლებლად საკმარისი არ უნდა ყოფილიყო.
ჩვენ გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ სააგენტო ვერ გათავისუფლდა წინახელისუფლების მეთოდებისგან და ის არა პარტნიორია დღეს ბაღის დირექტორების, არამედ ეს მსგავსება სამწუხაროდ ჩვენ არ გვინდა, რომ ესე იყოს, სადამსჯელო ორგანიზაციას, რომელიც ჯის დირექტორებს ჩვენ არ თვლით, რომ აწარმოდგენილ დასკვნებში ხაროეზები საფუძველზე უნდა მომხდარიყო ერთბაშად რვა დირექტორის განთავისუფლება, შესაძლებელი იყოს შესწავლა პრობლემების უკეთესად. ეს საკითხი არის შესასწავლი ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს სისტემურ ხაზგასთან პრობლემა და არა კონკრეტულ ერთ ბაღთან.
ხათუნა სამნიძე ფიქრობს, რომ სხვა ბაღებშიც რომ ჩატარდეს აუდიტი, სავარაუდოდ იდენტური ხარვეზები გამოვლინდება. მან ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ფრაქციის ფორმატში ორივე მხარეს, ბაღების სააგენტოსა და გათავისუფლებულ დირექტორებს მოუსმინა. დირექტორები თავიანთი უფლებების დასაცავად ბრძოლას კი სამართლებრივადაც აპირებენ. დახმარებისთვის სამართლიან არჩევნებს 4 გათავისუფლებულმა დირექტორმა მიმართა. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე ამბობს, საქმის მასალების პირველადი შეფასებით შეიძლება იმის თქმა, რომ გარკვეული კითხვის ნიშნები დირექტორების გათავისუფლების კანონიერებასთან დაკავშირებით უდავოდ ჩნდება. კითხვები ეხება იმასაც, რამდენად შეიძლებოდა აუდიტის დასკვნები დირექტორების სამსახურიდან დათხოვნის საფუძვლად ქცეულიყო.
პირველ რიგში რაც იკვეთება არის ის, რომ შესაძლოა ამ აუდიტს, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად შეესწავლა მხოლოდ ის საკითხების, სადაც სავარაუდოდ შეიძლება გამოვლინდება დარღვევა და რაც შეიძლება წინასწარ განზრახვით ყოფილიყო ჩადებული იმისათვის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღოთ უკვე შემდეგ. უფრო დეტალურად საქმის მასალებს გავეცნობით, ჩვენ იმდენად რამდენადაც ვხედავთ, რომ ტენდენცია და საქმის წარმართვა დაახლოებით ეს და იმავე სცენარიც იყო ყველა სხვადასხვა შემთხვევაში. პრინციპში პირველადი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, რომ ერთობლივი სარჩელი შეტანა შეიძლება.
მიხეილ ბენიძე ამბობს, რომ სამართლიანმა არჩევნებმა ბაღების სააგენტოს მიმართა თხოვნით ორგანიზაციას მიაწოდოს საჯარო ინფორმაცია 2015 წლის სექტემბრიდან დღემდე გათავისუფლებული დირექტორების სიის გათავისუფლების მიზეზების საფუძვლისა და ყველა სათანადო დეტალური ინფორმაციის მითითებით. თავად გათავისუფლებული დირექტორები კი სამართლებრივთან ერთად არც ბრძოლის რადიკალური მეთოდების გამოყენებას გამორიცხავენ.
თუ კი აი ესეთი დაუნახაობა იქნება, რომ არაფრად გვაგდებენ მოგვაწეპეს რაღაცა იარლიკები, მაშინ დიახაც გავაკეთებთ ამას, რომ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რომ მთელი ბაღების პარალიზება გავაკეთოთ.
სამსახურიდან გათავისუფლებულ დირექტორებს სოლიდარობას უცხადებენ პედაგოგები და მშობლებიც. ამ უკანასკნელებმა 25 მარტს დილიდან ჯერ თბილისის მერიასთან გამართეს აქცია, შემდეგ კი საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდნენ. ისინი ამბობენ, რომ ზადარიან ყველა კომპეტენტურ პირს და უწყებას შეხვდნენ იმისთვის, რათა ბაღების დირექტორების გათავისუფლების დასახელებული მიზეზების მართებულობაში დარწმუნდნენ. დაგვარწმუნეთ, რომ ტყუილად ვაპროტესტებთ, ამბობენ მშობლები და სათანადო საბუთებისა და არგუმენტების მიღებამდე პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა. თუ კი თბილისში ბაგა ბაღების გათავისუფლებული დირექტორები გამოთქვამენ პროტესტს, რუსეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ ამუშავებულ ახალ წესებს ბენეფიციარები, მშობლები და უფლებადამცველები აკრიტიკებენ და მათ მანკიერს უწოდებენ. ახალი სისტემით 100,000-ობით ადამიანს, მათ შორის მძიმედ დაავადებულებს, ფულადი დახმარება შეუწყდათ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კლერ ბიგმა მოამზადა ამ თემაზე მასალა, რომელსაც გიორგი გოგუა გაგვაცნობს.
დანილი 5 წლისაა, მაგრამ ბევრ მოზრდილ ადამიანზე მეტი დრო აქვს გატარებული საავადმყოფოში. შარშანის 4-ჯერ მოხვდა თავისი ქალაქის მაგნიტოგორსკის საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. დანილი თანდაყოლილი თირკმელზე და ჰიპერლაზიით იტანჯება. ეს სიცოცხლისთვის საშიში დაავადება იწვევს ჰორმონალურ დისბალანსს, ზრდის პრობლემებს და ორგანიზმში არასაკმარისი მარილის გამო ახშირებს ხებინებას. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ყოველდღიურად რამდენიმე პრეპარატის მიღება უწევს, დანილი ოქტომბერში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ბაზიდან ამოშალეს. შედეგად კი მშობლებს ყველა ხარჯის გაღება თავად უხდებათ.
ეს ჩვენთვის შოკი იყო. ახლა დიაგნოსტიკისა და წამლების ხარჯების გადახდა ჩვენი ჯიბიდან გვიწევს. მათ ჩვენ განყველაფერი წაიღეს.
ასობით ათას პაციენტს შორის დანილი ერთ-ერთია, ვისაც 2015 წელს მიღებული ახალი წესების შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილი დახმარება შეუწყდა. როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ეს რუსეთში სოციალურად ყველაზე მეტად დაუცველ მოქალაქეებს დააზარალებს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით რუსეთში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაოდენობა წელიწადნახევარში თითქმის განახევრდა. რუსეთის შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ ახალი წესები გერმანულ მოდელზეა დაფუძნებული. აუმჯობესებს ძველ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც სოციალური დახმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობით და სიმპტომების სიმძიმის მიხედვით განისაზღვრება. 2015 წლის მარტში დადგენილი ახალი სისტემის მიხედვით ჯანდაცვის სისტემის მაღალჩინოსნები სხეულის რომელიმე ნაწილის უფუნქციობას აფასებენ. მიუხედავად დიაგნოზის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, სოციალური დახმარების მოთხოვნა მხოლოდ იმ პაციენტებს შეუძლიათ, რომელთა სხეულის მინიმუმ 40%-ით არის. ამ ახალმა წესებმა პაციენტებისა და ჯანდაცვის ექსპერტების აღშფოთება გამოიწვია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებათა დამცველი და რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის წევრი სერგეი კოლოსკოვი ამბობს, რომ არ შეიძლება ადამიანს სოციალური დახმარება მხოლოდ იმიტომ ჩამოართვა, რომ კონტროლის მექანიზმი შეიცვალა.
Пациентის მდგომარეობის გაუარესება დაუშვებელია, არავის უნდა ჩამოერთვა სოციალური დახმარება იმის გამო, რომ კონტროლის მექანიზმი იცვლება. უბრალოდ უპატიებელია ის, რომ ადამიანები, რომლებიც წარსულში დახმარებას იღებდნენ, ახლა მას ვეღარ მიიღებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ კრიტერიუმები შეიცვალა.
ეს ცვლილებები რუსეთის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას დაემთხვა, რაც გამოწვეულია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ვარდნით, დასავლეთის მიერ რუსეთისათვის დაკისრებული შეზღუდვებით და კრემლის საპასუხო სანქციებით, რომელმაც ქვეყანაში იმპორტის რაოდენობა საგრძნობლად შეამცირა. რუსეთის ეკონომიკა შარშან დაახლოებით 3.7%-ით შემცირდა. მოსალოდნელია წელს კიდევ 1%-ით გაუარესდეს. გამოსავლის ძიებაში 2016 წელს მთავრობა სამხედრო ხარჯების 5%-ით შემცირებაზე ფიქრობს. პაციენტებისა და უფლებადამცველების ზეწოლის შედეგად შრომისა და ჯანმრთელობის სამინისტრომ უკან დაიხია და წესები შეამსუბუქა ბრონქიალური ასთმის, პირველი ტიპის დიაბეტისა და სხვა რამდენიმე დიაგნოზისათვის, რომლებიც ძირითადად ბავშვებსა და მოზარდებში გვხვდება. თუმცა ორთებერვალს ძალაში შესულმა წესებმა ვერ დააკმაყოფილა პაციენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის განკუთვნილი დახმარების კრიტერიუმები უცვლელია. დანილის დედა მარინა ნიჟეგოროდოვამ გასულ თვეში პეტიცია შეიმუშავა და 7000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. მათ ბიუჯეტი პოლიტიკოსთა ხელფასების შეზღუდვის ხარჯზე უნდა დაეზოგათ და არა ავადმყოფი ბავშვებისო, წერდა პეტიციის ერთ-ერთი ხელმომწერი ელენა დავიდოვიჩი ქალაქ სევერსკიდან. სხვა ხელმომწერი თამარა გილი კი ქალაქ ომსკიდან წერდა, რომ ამ კაბალურ მთავრობას არ აქვს ფული ავადმყოფი ბავშვებისათვის, ომში კი მილიონებს ხარჯავს. შეიბრალეთ მშობლები, რომლებმაც საკუთარი შვილები თავშესაფრისთვის არ გაიმეტესო. 2015 წლის სექტემბერში რუსეთმა ომისგან განადგურებულ სირიაში საჰაერო ძალები შეიყვანა, რაც საკმაოდ ძვირი დაუჭდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კი სამხილების უფრო და უფრო მომრავლების მიუხედავად უარყოფს ჯარისა და იარაღის გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდასაჭერად, რომლებმაც 2014 წლის აპრილის შემდეგ 9000-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ 5 წლის დანიელი, რომელსაც თანდაყოლილი თირკმელზე და ჰიპერლაზია აქვს, ვეღარ მიიღებს სოციალურ დახმარებას თვეში დაახლოებით $180, რადგან მისი სხეულის მხოლოდ 30%-ია უფუნქციო. დედამისს უთხრეს, რომ ბავშვს წელიწადში მინიმუმ 5ჯერ უნდა ჰქონდეს ისეთი პირღებინება, რომლის გამოც ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მოყვება, რათა სხეულის უფუნქციობა 40%-ამდე გაიზარდოს, რის შემდეგაც სოციალური დახმარების მიღება შეძლებს. მარინა ნიჟეგოროდოვა ამბობს, რომ სამინისტროში არ გაითვალისწინეს ის, რომ დანილის ექიმს შეუძლია მას სახლში უმკურნალოს. ის აღშფოთებულია. ამბობს, რომ არ დაუშვებს მისი შვილის, რომელიც 4 წლის ასაკში პირღებინების გამო კინაღამ დაიღუპა, მდგომარეობა იმ დონემდე გაუარესდეს, რომ მას წელიწადში 5ჯერ დასჭირდეს ჰოსპიტალიზაცია.
ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება დაუჭდე და ვუყურო, როგორ კვდება ჩემი შვილი. კრიზისის დროს მას ყოველ 2-3 წუთში ერთხელ ერევა გული. 15 წუთის შემდეგ, როდესაც სხეული ნაღვლისგან იცდება, სისხლს აღებინებს. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სასწრაფო მოსვლა ვერც კი მოასწროს და ბავშვმა საავადმყოფომდე ვერ მიაღწიოს, მაგრამ ეს არავის ანაღვლებს.
ბევრი სხვა ადამიანი, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევრი ყავს, მარინა ნიჟეგოროდოვამაც თავი დაანება მუშაობას, რომ შვილს მოუაროს. ბავშვმა ყოველდღიურად განსაზღვრულ დროს 4 აბი უნდა მიიღოს და რეგულარულად შემოწმდეს სხეულში მარილის დონის გასაკონტროლებლად. დანილს ასევე სჭირდება ექიმთან დროგამოშვებით სტუმრობა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუმოწმდეს და გადარჩენისთვის აუცილებელი წამლების რეცეპტი მიიღოს. ამ წამლების გარეშე მისი მდგომარეობა მდგომარეობა უმძიმესი იქნებოდა. როგორც მარინა ნიჟეგოროდოვა ამბობს, მისთვის 50 რუბლიც კი, ანუ დაახლოებით 70 ცენტი, მნიშვნელოვანია. მაგრამ ფიქრობს, რომ ერთადერთი, რაც მთავრობას აინტერესებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რაოდენობის შემცირება და მათთვის ფულადი დახმარების შეწყვეტა. ნიჟეგოროდოვას მსგავსად გაბრაზებულია ოლიგა მურტაზინაც, რომლის ქალიშვილსაც, კრისტინას, სოციალური დახმარება 2015 წელს შეუწყდა. როგორც ამბობს, 17 წლის კრისტინა ქრონიკული გამოფიტვით, თაბრუხვევით, გულყრით იტანჯებოდა მას შემდეგ, რაც 2006 წელს სამედიცინო დარღვევის გამო ფარისებრი ჯირკვალი ამოაჭრეს. სამინისტროში კი მშობლებს უთხრეს, რომ კრისტინა, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე დასჭირდება ჰორმონალური მკურნალობა, არ არის საკმარისად ავად იმისთვის, რომ სოციალური დახმარება მიიღოს. 2015 წლამდე ის თვეში 15000 რუბლს, დაახლოებით 210 დოლარს იღებდა. დახმარების შეწყვეტა მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო რკინიგზის ვაგონების ინსპექტორი ოლიგა მურტაზინა და მისი მძღოლი ქმარი, რომელთა საერთო თვიური ხელფასი 500 დოლარზე ნაკლებია.
მას ჭირდება ეს აბები, რომ გადარჩეს. ის მათ ყოველდღე დილაობით იღებს, მაგრამ რატომღაც დახმარება მაინც შეუწყდა.
ოლიგა მურტაზინა მიიჩნევს, რომ ეს ახალი ცვლილება ემსახურება რუსეთის ბიუჯეტის დაზოგვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ხარჯზე. კითხვაზე, აპირებს თუ არა სასამართლოში ჩივილს, ის პასუხობს:
როგორ ფიქრობთ, ამით რამეს მივაღწევ? დიდი ხანია ამის აღარ მჯერა.
მიუხედავად იმისა, რომ პეტიციას მხარი ბევრმა ადამიანმა დაუჭირა, ნელ-ნელა იმედს კარგავს მარინა ნიჟეგოროდოვაც. მას არ აქვს შესაძლებლობა ადვოკატი დაიქირაოს. შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ კი მოსთხოვა შეწყვიტოს საჩივრის წერილების გზავნა. როგორც უფლებადამცველი სერგეი კოლოსკოვი ამბობს, სიტუაცია შემაშფოთებელია.
ისინი არ ითხოვენ მეც, ერთადერთი რაც უნდათ ისაა, რომ მათ ისედაც უიმედო სიტუაციაში ყველაფრის გარეშე არ დარჩნენ. ეს უსამართლობაა.
Поэтому, конечно, это очень несправедливо.
Микрофонтан იყო გიორგი გოგოა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოისმენთ ახლა ერთი მუსიკა და შემდეგ განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას.
And now my quiet nights
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა თემას განვაგრძობთ საჯარო სამსახურისა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის საკითხზე საუბრით. საქართველოში მომავალი წლიდან ამოქმედება საჯარო სამსახურის ახალი კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და პროფესიული საჯარო მოხელეების კლასის შექმნა უნდა უზრუნველყოს. თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს კანონის საფუძველზე და რა კანონზეა საფუძველი ამის თაობაზე, უფრო მეც გვეთყვის ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი, რომელიც მთავრობის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებების პრეზენტაციას დაესწრო იქ.
საქართველოში 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესებსა და პირობებს განსაზღვრავს და საქართველოს მთავრობას შესაბამისი დადგენილების მიღებას ავალდებულებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჯარო მოხელის შეფასების ძირითადი მიმართულებები და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემა შეისწავლა. ორგანიზაციის იურისტის ნინო ცუხიშვილის ინფორმაციით, ევროკავშირის ქვეყნების კანონმდებლობა ლობის ანალიზის საფუძველზე ასოციაციამ 29 დეტალური რეკომენდაცია მოამზადა.
ჩვენი რეკომენდაციებიდან აღსანიშნავი არის ის, რომ გამოსაცდელი ვადით დანიშნული პირისა და პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების კრიტერიუმი უნდა იყოს განსხვავებული. გამოსაცდელი ვადით პირის შეფასება უნდა მოხდეს არა წელიწადში 4-ჯერ, არამედ წელიწადში 1-ხელ და უნდა იყოს უფრო ნაკლები მოთხოვნები მის მიმართ, ვიდრე პროფესიული საჯარო მოხელის მიმართ. არის ასევე ის, რომ უნდა იქნას გამოყენებული საჯარო მოხელის თვით შეფასება, ინტერვიუს მეთოდი ხელმძღვანელ თანამდებობის პირთან და მართო პოზიციაზე მყოფი პირის შეფასება უშუალოდ დაქვემდებარებაში მყოფი პირების მიერ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის ნინო ცუხიშვილის განცხადებით, შეფასების კრიტერიუმი უნდა იყოს საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობა, ხარისხი, სირთულე და კომუნიკაციის უნარიც. იურისტის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო მოხელის სამუშაო ფუნქციიდან გამომდინარე ყოველწლიურად განისაზღვროს მისი მიზნები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეკომენდაციები მისაღებია ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელისთვის სვიათ ჯავახიასთვის. მისი ინფორმაციით, მერიის სამსახური ჩართულია საპილოტე პროგრამაში, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება და საჯარო მოხელეთა შეფასების სტრუქტურის შემუშავებას ითვალისწინებს.
სამ ეტაპად ხორციელდება აღნიშნული შეფასება, ესა საჯარო მოხელის მიერ თვით შეფასების, ადამიანური რესურსების მართვა განვითარების განყოფილების მიერ გასაუბრება, ეგრეთ წოდებული ინტერვიუ, კონკრეტულად უშუალო ხელმძღვანელის მიერ შედგენილი შეფასება. ეს სამი კრიტერიუმი უკვე დაიდება საჯარო მოხელისათვის. პროფესიული განვითარება ჭირდება, წახალისება ჭირდება, გადამზადება ჭირდება, ტრენინგი ჭირდება თუ სხვა რამე. ეს მოგვცემს საშუალებას ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომ კონკრეტულად საჯარო მოხელეზე იფიქროს თუ რა შეჭირდება.
ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის სვიათ ჯავახიას გადმარტებით, საპილოტე პროგრამა თებერვლიდან ამოქმედდა და მისი შედეგები მარტის ბოლოს გახდება ცნობილი. საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ რეალური შედეგების მიხედვით საჯარო მოხელის დაწინაურებას მიიჩნევს აუცილებლად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის იურისტი თამარ ფაჩულია. მისი შეფასებით წარმატებული საჯარო მოხელეების დაწინაურება კადრების სტაბილურობას განაპირობებს, რაც საჯარო სამსახურის მიმართ ნდობას გაზრდის.
ამითი ჩვენ შევინარჩუნებთ კადრებს, რაც აუცილებლად საბოლოო შედეგის დაგვანახებს. ეს არის პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ სხვანაირად საჯარო სამსახურის არსებობაც კი არ შეიძლება განიხილებოდეს. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ის დრო საჯარო სამსახურში, რომ თითოეულ ხელმძღვანელს ყავს თავისი კადრი, დასასაქმებელი თუ მოსაყვანი თუ ასე შემდეგ. ჩვენ თუ ამას არ უთხარით, თუ არ იწყეს და ეს არ გავამაგრეთ შესაძლო საკანონმდებლო ნორმატივებით და ნორმატიული აქტებით, დობას დაკარგავს საჯარო სამსახური და გვექნება უარესი, ესე რომ ვთქვათ, საჯარო წესრიგი ქვეყანაში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ რეკომენდაციები უკვე წარუდგინა საქართველოს მთავრობას და საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომლებიც ახალი კანონიდან გამომდინარე მუშაობენ პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების სტრუქტურაზე.
მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტებით განაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერსკი განაგზობს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენ წინ გველოდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი, შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა და გადაცემას განმეორებით დაასრულებს ვახუხუჩიას მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამა. თუმცა ჯერ საერთაშორისო თემაზე გამომახვილებთ ყურადღებას. ისრაელში ამბობენ, რომ ევროპული ქვეყნები მათ შეევს ეკითხებიან აეროპორტში უსაფრთხოების სისტემების შესახებ. თელავივის ბენ-გურიონის აეროპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა, თუმცა კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეფექტურობის მიუხედავად უსაფრთხოების ზომები შეიძლება შეურაცხყოფელი იყოს, განსაკუთრებით არაბი მოგზაურებისათვის. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ კვლავ.
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი ემანუელ ნაშონი ამბობს, რომ ევროპის ქვეყნები ბრიუსელის მთავარ აეროპორტსა და მეტროზე განხორციელებული თავდასხმების შემდეგ ისრაელის უსაფრთხოების ექსპერტებისგან რჩევებს იღებენ.
ევროპაში სულ უფრო იზრდება ინტერესი ისრაელის ნოუ-ჰაუსა და ტექნოლოგიის მიმართ.
აღნიშნავს ნაშონი. ისრაელის ბენ-გურიონის აეროპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა. როგორც აეროპორტის ხელმძღვანელობის წარმომადგენელი ოფერ ლეფლერი ამბობს, აქ წლის განმავლობაში 16 მილიონი მგზავრი გადის. 1970-იან წლებში მომხდარი რამდენიმე გატაცებისა და სროლის შემდეგ ისრაელში აეროპორტის დაცვის სისტემა შეცვალეს, რის შემდეგაც მგზავრებს რეგისტრაციის დარბაზამდე მისასვლელად რამდენიმე საკონტროლო პუნქტის გავლა უწევთ. როგორც ბენ-გურიონის აეროპორტის უსაფრთხოების ყოფილი ხელმძღვანელი პინი ჩიპი ამბობს, ბრიუსელზე თავდასხმამ გამოავლინა სერიოზული გარღვევა ბელგიის უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურებში. მისი თქმით, თელავივის აეროპორტში სამ თავდასხმელს რომ ეცადა შესვლა,
თავდასხმელებს გააჩერებდნენ იქ, სადაც ავტომანქანები შედიან ბენ-გურიონის ტერიტორიაზე. ეს კი 11 კილომეტრია ტერმინალების შენობამდე.
ბრიუსელზე თავდასხმის შემდეგ, რომელმაც მინიმუმ 31 ადამიანი შეიწირა, ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების აეროპორტებში დაცვა გააძლიერეს. ისრაელს კი ეს არ დასჭირდა, ამბობს ლეფლერი. თელავივში სულ ცოტა ხნით შეჩერდა ფრენები 22 მარტს და სწრაფადვე აღდგა. პინიჩიპი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნისთვის აეროპორტის უსაფრთხოების თაობაზე ადრეც მიუცია რჩევები, თუმცა ქვეყანას არ ასახელებს. მისი თქმით, ისრაელის უსაფრთხოების ბევრი მეთოდი ევროპას გამოადგება, თუმცა საჭირო იქნება ცვლილებებიც.
პროფილის დადგენა, როგორც ამას ისრაელში ვაკეთებთ, არ შეიძლება გადაღებულ იქნეს ევროპაში მგზავრების რიცხვის გამო, მაგრამ ეს შეიძლება სხვა გზებით მოხდეს.
გასულ წელს ბრიუსელის სავენტიმის აეროპორტმა 23 მილიონი მგზავრი მიიღო. ლონდონის, პარიზისა და ამსტერდამის აეროპორტები კი ყოველწლიურად ამაზე ორჯერ მეტ მგზავრს ემსახურება. თუმცა არაბი მოგზაურები, ჟურნალისტები და პალესტინის მხარდამჭერი აქტივისტები ამბობენ, რომ ისრაელის უსაფრთხოების პოლიტიკა ზედმეტად მკაცრი და დისკრიმინაციულია. ადვოკატი დიანა ბუტუ წარმოშობით პალესტინიდანაა, თუმცა ისრაელის მოქალაქეა. მისი თქმით, უსაფრთხოების ოფიცრებს ის ყოველთვის 2-3 საათით გახავთ დასაკითხად. ზემიწევნით ამოწმებენ მის ბარგს, ტანსაცმელს, ეკითხებიან პირად ცხოვრებასა თუ სამსახურზე, უმოწმებენ თმას, ყურებს, პირს. ბუტუ, რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, ის კანადის მოქალაქეცაა, ამბობს, რომ ისრაელის გარდა ასე არც ერთ აეროპორტში არ შეუმოწმებიათ.
შიშობ, რომ თუ კი ევროპა იმავე წესებს შემოიღებს, რასაც ისრაელი აწესებს, ეს მიგვიყვანს იმავე შედეგამდე, რა შედეგამდეც მივიდა ისრაელი, ანუ მასობრივ რასიზმამდე. ისრაელში ჩემი პროფილის დადგენა ხდება იმიტომ, რომ არ ვარ ებრაელი სახელმწიფოში, რომელიც ებრაულ სახელმწიფოდაა გამოცხადებული.
აეროპორტის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლის ლეფლერის თქმით, ამ ყველაფრის მიზეზი და მიზანი მგზავრების უსაფრთხოებაა.
ჩვენი ყოველი მოქმედება ერთი მიზნისკენაა მიმართული. უზრუნველყოთ მგზავრებისა და თვითმფრინავის უსაფრთხოება. შემოწმება ყველასთვის ერთნაირია, განურჩევლად რელიგიის, კანისფერის, რასისა თუ სქესისა.
2014 წელს ისრაელის პარლამენტი დაინტერესდა აეროპორტის უსაფრთხოების მიმართ გამოთქმული საჩივრებით, რაც ეხებოდა მგზავრების იმეილების კითხვას ან ფეისბუქის პროფილების შემოწმებას. ამავე დროს, როგორც აეროპორტის ხელმძღვანელობის ოფიციალური მრჩეველი აირე შარამი ესოშიეიტედ პრესთან საუბარში ამბობს, ბენ-გურიონის აეროპორტში არაბი მგზავრების მხოლოდ 5% ამოწმებენ და ხელმძღვანელობა საჩივრებს ძირითადად ებრაელი მგზავრებისგან იღებს.
გიორგი გოგუა საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ ითვლება თელავივის აეროპორტი ერთ-ერთ ყველაზე უფრო უსაფრთხო ობიექტად და ამავე დროს რატომ თვლიან ზოგიერთი უფლებათა დამცველები, რომ შეიძლება არღვევდეს არაბთა უფლებებს. რადიო თავისუფლების ხამის ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით დაუბრუნდებით ეთერში.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. Wait!
შეხსენოთ თქვენ უსმენთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს ახლა შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას შოთა იათაშვილი იტალო კალვინოს შესახებ ისაუბრებს.
წინა კვირას გერმანიაში უნდა წავსულიყავი ლიტერატურულ პრეზენტაციებზე. შემდეგი გადაცემა რომ არ ჩამეგდო, გადავწყვიტე გზად დიოგენეს გამოცემული იტალო კალვინოს უხილავი ქალაქები გამეყოლებინა. ადრე რუსულად მქონდა წაკითხული და გადავხედავ გავიხსენებ იოლად მოესწრება მეთქი. მერე წასვლის დღეს ჩემი პასპორტი აორთქლდა, ჩემი უჯრიდა და ჩავრჩი თბილისში. ვეგდე აქ და ვკითხულობდი ამ ფანტაზიებით და წარმოსახვებით გაძეძგილ საოცარ წიგნს. მარკო პოლო და მონღოლების ყაენი, ყუბილაი მეგობრობენ ამ რომანში. აი ის ყუბილაი კოლჯის თავის ცნობილ ლექსში სამჯერ რომ ესიზმრება. მარკო პოლო ამ ყაენს ვითომ და მის მიერ მონახულებული უცნაური ქალაქების შესახებ უყვება. ყველა ქალაქს თავისი სტრუქტურა აქვს, წესკანონები, იდუმალება. ბერლინი კი მქონდა ადრე ნანახი, მაგრამ ლაიფციგი რაკი უხილავი დამრჩა, ამ უხილავი ქალაქების აღწერის კითხვისას, მეც ჩემს ფანტაზიებში გავუტევდი ხოლმე ხანდახან. კალვინოს მარკო პოლოდ გარდავისახებოდი და ლაიფციგის ირეალურ სურათ ხატებს ხედავდი. ისე რეალური ქალაქები სულ არაა ამ წიგნში. დიომირა, ისიდორა, ანასტასია, კლარისა, თეკლა, ირენე, სულ ასეთი დასახლებული პუნქტებია ქალის სახელები. ხან უფსკრულებს შორის ჰაერში კიდია, ხან მაღალ ხიმინჯებზე დგას, ხან წყალზე ტივტივებს, ხშირად გაორებულია და სიმეტრიულ სივრცეებში პოლარულ თვისებებს ავლენს. ზოგჯერ კონცენტრულია, ზოგჯერ აბლაბუდას სახე აქვს მიცემული. უძველეს დანგრეულ მკვდარ ქალაქებსაც გადაეყრებით და თანამედროვე მეტროპოლიებსაც ახალი ტექნოლოგიებით. თუ რა ხდება ამ ქალაქებში, ეს თავად უნდა წაიკითხოთ. ამის აღწერა აქ შეუძლებელია. ამიტომ ჯობს იტალიურიდან თარგმნელს ილიაუნის პროფესორ ნოდარ ლადარიას მოუსმინოთ, რომელიც ჯერ კალვინოს შემოქმედების ადრეულ ეტაპებს მოხაზავს მოკლედ, მერე კი 1972 წელს დაწერილ ამ რომანზეც გადავა.
იტალო კალვინო არის იტალიურ ლიტერატურაში შეიძლება ასე ვთქვათ ძალიან სიმპათიური პიროვნება ბევრი მიზეზის გამო, იმით რომ დაიბადა კუბაში მაგალითად, იმით რომ შემდეგ როდესაც იტალიაში ჩამოვიდა, ერთ-ერთი პირველი იყო ვინც შეიტანა იტალიურ პროზაში კინემატოგრაფიულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ციკლი მარკო ვალდოს შესახებ არის შთაგონებული იტალიური ნეორეალიზმით. შემდეგ შეიცვალა ინტერესები მისი, გახდა უფრო პოსტმოდერნული, ვიტყოდი. ბარონი ხეზე, არარსებული რაინდი, განახევრებული ვიკონტი და ასე შემდეგ, ხომ? ეს მშვენიერი ჩანაფიქრებია და სუსტი ფინალებით, მე ვიტყოდი ასე. რატომ? იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ადამიანი ებრძოდა მუდმივ იმედ გაცრუებას. იტალიის როგორც სახელმწიფოს ბიოგრაფიით ძირითადად. საერთოდ იტალიური ლიტერატურა არის პროვინციული ლიტერატურა და სამწუხაროდ იმდენად პროვინციულიც არ არის რომ ჩვენ ვისწავლოთ მისგან რამე სახეირო. მაგრამ ეს მომენტი არსებობდა ყოველთვის და სწორედ ალბათ ეს უშლიდა ხელს, მე ასე ვფიქრობ.
კალვინო ამ რომანში ქალაქის აღწერის 11 ტიპს იყენებს. ქალაქები და ხსოვნა, ქალაქები და სურვილი, ქალაქები და ნიშნები, ქალაქები და მიცვალებულები და ასე შემდეგ. რომანი 9 ნაწილისგან შედგება და ყოველი ნაწილის ბოლო თავის სახელწოდება შემდეგ ნაწილში ერთი საფეხურით ზემოთ იცოცებს. ყოველი ნაწილი იწყება და სრულდება მარკო პოლოსა და ყუბილაი ყაენის ურთიერთობის აღწერით და მათ შორის მოკლე დიალოგებით. და ამ დიალოგების ფორმატის ცვალებადობა და დამოკიდებულებების დინამიკა არის ის, რაც წიგნის კონცეფციას გამოკვეთს და აყალიბებს. თავიდან მარკო პოლო, რომელმაც თათრული ჯერ არ იცის, ნიშნებით გადასცემს ინფორმაციას ყაენს. თავისი ხურჯინიდან სხვადასხვა ნივთებს იღებს, აჩვენებს მათ და ასე ცდილობს ქალაქების ბუნებას მიახვედროს. აღნიშნულსა და აღსანიშნ შორის კავშირები ყაენს ინტერპრეტატორად აქცევს, ანუ ის მარკო პოლოს მიერ წარმოსახული ქალაქების საკუთარ ვერსიებს თხზავს. თანდათანობით, რაც უფრო ეუფლება მარკო პოლო ყაინის ენას, ნიშანთა სისტემა მათი დიალოგიდან გამოძევებას იწყებს. თუმცა ბოლომდე მაინც არ კარგავს თავის ფუნქციურობას. საერთოდ კალვინოსეული უხილავი ქალაქების აღწერები თავიდან ბოლომდე ნიშანთა სისტემების ცვლაა. დეტალების დახოვებით შექმნილი სურათხატების კალეიდოსკოპია. თუმცა ეს სულაც არ აქცევს წიგნს მშრალ ფორმალისტურ ექსპერიმენტად. უფრო პირიქით, ტექსტი ლაპიდარულია, ლექსიკა ძალიან მდიდარი, ფრაზების ტევადობა შთამბეჭდავ ფანტასმაგორიულ სურათებს ხელის გულის ოდენა სივრცეებში ათავსებს. ასეთი ტექსტის თარგმნა მაღალ ოსტატობას მოითხოვდა და უნდა ითქვას, რომ დარეჯან კიკოლიაშვილმა ამ ამოცანას ძალიან კარგად გაართვა თავი. მოუსმინოთ კვლავ ნოდარ ლადარიას.
რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ციგნს, ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ არის ყველაზე ლაღი, ყველაზე პოეტური ციგნია, ყველაზე აბსტრაქტული ციგნია ერთ-ერთი იტალო კალვინოს შემოქმედებაში და ამავე დროს არის ძალიან თბილი. არა მარტო თვითონ ავტორის დამოკიდებულებით მაგალითად მკითხველთან, რა, არამედ ასახული სიტუაციითაც. აი, ეს ვითარება, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს უზიარებს გამოცდილებას, გულისხმობს კომუნიკაციას, გულისხმობს გარკვეულ სითბოს, ამავე დროს ტყუილსაც. იმიტომ რომ, როგორც თქვა უმბერტო ეკო, ცხოველებისაგან განსხვავდებით იმით ძირითადად, რომ ტყუილი შეგვიძლია. ეს ამ იტალიელი თუ იტყოდა ესაკაც მარო თქვას. ეს სემიოტიკური ბუმის დროს დაწერილი წიგნია, მაშინ იწერებოდა სხვათა შორის უმბერტო ეკოს ცნობილი ზოგადი სემიოტიკური ტრაქტატი და სხვა ნაწარმოებები. ამით, ასე ვთქვათ, ყველა იყო დაავადებული იმ დროს, ეს არის მეოც საუკუნის ბოლო მესამედი. შესაბამისად ფრანგული სტრუქტურალიზმი, როლან ბარტი და სხვები, ხომ? მაგრამ რას გვაძლევს ახლა ეს ჩვენ დღეს? აი, რითი არის ეს ციგნი დღეს მნიშვნელოვანი? მე მგონი, იმით სწორედ, რაც სემიოტიკის მიღმა არის ამ ციგნში. აქ არის ადამიანის ცდა შეინარჩუნოს თავისი თავი, კომუნიკაცია, როგორც თვითშენარჩუნების გზა. ერთ-ერთი, რასაც ეს წიგნი გვასწავლეს, გამოხატავს, მოდინა ასე ვთქვათ, არის ის, რომ კომუნიკაცია ანგრევს ადამიანებს შორის ვერტიკალურ დამოკიდებულებას. როგორც კი კომუნიკაცია არის ნამდვილი, ადამიანები ხდებიან თანასწორები ერთმანეთის. და იქ ჩვეულებრივი მთხრობელი უცებ აღმოჩნდება სოფლიოში უდიდესი იმპერიის სათავეში მდგომი ყაენის თანასწორი და მისთვის ძვირფასი.
კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ ნოდარ ლადარიას ნათქვამს? რაღაც მომენტში მარკო პოლო ყაენს ეუბნება, რომ ყველა ქალაქზე უამბო, რომელიც კი უნახავს. რაზეც ყაენი მიუგებს, რომ მას ერთი ქალაქი დარჩა, რომელზეც არასდროს ყვება, და ეს ქალაქი მისი მშობლიური ვენეციაა. მარკო პოლოს პასუხი ასეთია: ყოველთვის, როდესაც რომელიმე ქალაქს აღიწერ, რაღაცას მაინც ვამბობ ვენეციაზე. ხო, ასეა. და მეც, პასპორტ დაკარგული და თბილისში ჩარჩენილი, ამ წიგნს რო კითხულობდი და ხანდახან ჩემს უხილავ ლაიფციგს წარმოვიდგენდი, ალბათ რაღაცას ვიღებდი თბილისიდან. სხვანაირად ალბათ არ გამომივიდოდა. არც მარკო პოლოს გამოსდიოდა და არც არავის გამოუვა ალბათ.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს კი განმეორებით შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. ვახო ქუჩიას მიერ მომზადებულ საავტორო პროგრამას დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ.
დღეს ამერიკელი კომპოზიტორისა და მომღერლის, ანეთ პიკოკის შესახებ გავაგზელებ საუბარს. არტისტის, რომლის პროექტები ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავდება. ყოველი ახალი დისკი ინოვაციური მუსიკალური ფორმების ძიებაა, იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი, რომ შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გასცე კითხვაზე, თუ სად გადაიყნები ნამდვილ ანეთ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook.
Yeah, my mama never taught me how.
1979 წლის დისკი The Perfect Release ზემოთქმულის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. თუ წინა ალბომი Extremes სტილისტიკური ჟანრობრივი ქაოსით გამოირჩეოდა, აქ ყველაფერი თითქოს დაალაგდა. ერთიან აკუსტიკურ ჩარჩოში მოექცა. პიკოკის ვოკალმა ხასიათი იცვალა და დასტი სპრინგფილდის ყაიდაზე ტრანსფორმირდა. ხოლო გამომხატველობითი ფორმებითა თუ არტიკულირების მანერით ჯონი მიჩელის ჯაზურ პერიოდს დაუახლოვდა. საინტერესოა ისიც, რომ არტისტმა ინსტრუმენტული აკომპანიმენტიც მინიმალისტური არჩია. ბენდის შემადგენლობა 20-დან 5 კაცამდე დაიყვანა. ალბომის ჩასაწერად გიტარისტი რობერტ ავაი და პიანისტი მაქს მიდლტონი მიიწვია, რომლებიც მანამდე ჯეფ ბეკთან ერთად უკრავდნენ ცნობილ ბრიტანულ ბენდში Hummingbird. მათ დიდებულად გაართვეს თავი ვოკალისტის სინკოპებსა და გაუთავებლად ცვლად რიტმიკას. შესაბამისად, პიკოკის რთულმა კომპოზიციურმა სტრუქტურებმა სასმენად საამო მეინსტრიმული ფორმები მიიღო. Is it any wonder she has rubber hunger that she braves the rubber numbers at the hardware store? Life has gone asunder, she's a slave to rubber hunger, and she craves the rubber numbers that are there below. She's in love with plastic fantastic. I can't lie, but till she goes spastic, you might think it seems someone does this, but it's easy. Love is all romantic, told her she was too semantic. Now she sometimes gets pedantic at the hardware store. Things are not possessive in their scope, they're retrogressive. Still she's slow to be receptive and taking more. კომერციული პროექტის The Perfect Release-ის შემდეგ ანეთ პიკოკმა საკუთარი დამოუკიდებელი ხმისჩამწერი სტუდია Ironic Records გახსნა და კვლავ ექსპერიმენტების გზას დაადგა. გამოუშვა მთელი წყება პროექტებისა, სადაც ზოგან მხოლოდ ფორტეპიანოს თანხლებით იმღერა, ზოგან ჯაზ ავანგარდისტებს შეეკრა და თავი სიმებიან კვარტეტთანაც მოსინჯა. 90-იანი წლების ბოლოს კი ლეიბლზე ECM გამოიცა ალბომი Acrobat's Heart, სადაც ახალ სიმღერებთან ერთად 60-იანი წლების რეპერტუარი ახლებული არანჟირებით წარმოადგინა. ანეთ პიკოკის სცენაზე დაბრუნებამ ხელახლა გააღვიძა ინტერესი მისი შემოქმედების მიმართ, როგორც მსმენელებიც, ასევე კოლეგების მხრიდან. არტისტის საავტორო თხზულებების ქავერები ისეთმა მუსიკოსებმა შექმნეს, როგორებიც არიან ბრაიან ინო, მიკ რონსონი და პეტ მეტენი. თუმცა ყველაზე საინტერესო დევიდ ბოუის ექსპერიმენტი აღმოჩნდა, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ამაოდ ცდილობდა პიკოკის თანამშრომლობაზე დაყოლიებას. ბრიტანელმა სიმღერაში Something in the Air ანეტის ნაწარმოების I am the one-ის მოტივების ციტირება მოახდინა. I looked all over, put my head on somebody's shoulder, and there is no one else. ამჟამად ანეთ პიკოკი 75 წლის ბრძანდება. მიუხედავად ასაკისა, საკმაოდ ხშირად ჩნდება სხვადასხვა მუსიკალურ ფორუმებზე. მაგალითად, გასული წლის ნოემბერში ჰოლანდიურ ქალაქ უტრეხტს სტუმრობდა, სადაც ეგრეთ წოდებული ინდი მუსიკის ფესტივალზე Guess Who წარსდგა მსმენელის წინაშე. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, ამ სივრცეში დიდი ხანი არაფერი შეუქმნია. ბოლოს 2005 წელს იაქტიურა და 31 წუთიანი საოცარი სილამაზის ალბომი გამოსცა. პროექტს ასევე დაარქვა 31-31-ზე. Lust conceives us, mind perceives us, objects to behold, numbers to enfold into the plan.
დასრულდა ვახო ხოჩიას მუსიკალური პროგრამა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში, თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Not the victor of the past. The systems bleed us, science misleads us for some better way.